اسلام و سلامتی. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. اسلام و سلامتلیک ترکم ایشترشی نوبتدگی سانانی ایران اسلام جمهوریتی اوزبک تیلیدگی رادیوسیدن حضورینگیزگی تقدیم ایتامیز. بو دستورنی من رخشان آلیب بارامن. ایشترشیمیز یکونیگه قدر بیز بیلن بیرگه بولاسیز دیگن امیددامیز. Azizlar, barchamiz sog'lom va go'zal teriga ega bo'lishni istaymiz. Chunki go'zallik mezonlaridan biri bu go'zal va shodob teri hisoblanadi. Terini parvarish qilish, teri faoliyatini me'yorida saqlash va kasalliklardan muhofaza qilish uchun zarur. Badanimizni qoplab turgan teri organizmning tashqi zararli ta'sirlar, sovqotish, qizib ketish, namlik, mexanik va kimyoviy shikastlanishlardan himoya etadi. Modda almashinuvida faol ishtirok etadi. Terining kasallanishi butun organizmga ta'sir qilishini unutmaslik lozim. Shuningdek, asab, ichki bezlar, yurak, qon tomir va ovqat hazm qilish tizimlari faoliyatining buzilishi teri faoliyatiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Tashqi muhit, ya'ni iqlim sharoitlari, ovqatlanish ham terining ishiga katta ta'sir qiladi. Teri, ayniqsa uning ochiq qismlari kun bo'yi ozmi ko'pmi chang bilan qoplanadi. Bordiyo shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinmasa, changlar ter va yog' bilan aralashib, ter va yog' bezlarining kanalchalarini berkitib qo'yadi. Natijada teri o'zining barcha muhim vazifalarini o'tay olmaydi. Odam doimo pokiza bo'lib, chiniqib yursa, terisi sog'lom bo'ladi. Tozalik teri gigiyenasining eng muhim shartidir. Terini ifloslanishdan saqlash uchun muntazam ravishda cho'milish lozim. Odam terlaganda teri orqali ter bilan birga organizm uchun lozim bo'lmagan va zararli moddalar chiqib ketadi. Terining yog' bezlari orqali ajraladigan yog' esa terini yumshatib, uni qurib qolish va shikastlanishdan saqlaydi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, C, B, E, K vitaminlari bilan va mineral moddalar bilan etni oziqlantirish inson terisi uchun benihoyat katta foyda bo'ladi va terining sog'lom bo'lishiga katta ta'sir o'tkazadi. Mineral moddalar va vitaminlarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ovqatlanish rejimiga qo'shib qo'yilsa va ushbu mahsulotlardan hamisha iste'mol qilib borilsa, inson terisi sog'lom bo'ladi. Sog'lom teri bug'doy yoki pushti rangli tabiiy ko'rinishda bo'ladi. U nozik, ajinsiz va mayindir. Har bir odam yuz terisi ozoda, sog'lom, nozik, tiniq va ajinsiz bo'lishiga harakat qilishi lozim. Yuz terisi chiroyiga nuqsonlarni berkitib turuvchi va sun'iy husn beruvchi turli xil pardoz vositalaridan foydalanish bilan emas, balki yuz terini muntazam ravishda gigiyenik parvarish qilish, shuningdek ichki a'zolar va tashqi muhitning ta'sirlaridan asrash orqali erishish mumkin.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsiy, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdamlik navosini. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda خراسانین قلب صداسه اوزبک رادیوس.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstoday.com tirobuz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstoday.com. Biz terimizning chiroy va sog'lig'i krem va boshqa kosmetika vositalariga bog'liq deb o'ylashga odatlanganmiz. Ammo bu faqat yarim haqiqat. Aslida bizning kundalik taomlarimiz ham muhim. Yeydigan ovqatimiz terimiz ko'rinishiga ancha ta'sir ko'rsatadi. Teri uchun ayniqsa meva va rezavorlar foydalidir. To'g'ri ovqatlanish, mida ichaklarning holatini kuzatib borish, spirtli ichimliklar va har xil dorilarni bilib-bilmay iste'mol qilmaslik, sabzavot, mevalar va ko'katlarni ko'proq yeb turish lozim. Vaqtida ishlab, vaqtida dam olish ham yuz terisini sog'lomlashtirish va go'zalligini saqlashning asosiy shartlaridan hisoblanadi. Bu oziq-ovqat mahsulotlari teri uchun eng mashhur kosmetika vositalaridan ham ko'proq foyda keltiradi. Suv organizmning to'g'ri faoliyat ko'rsatishiga va samarali tozalashga yordam beruvchi eng toza va arzon ichimlik hisoblanadi. Ko'k choy antioksidantlar makoni bo'lib, terini namlantiradi va sog'lom rang baxsh etadi. Yalpiz yoshartiruvchi, quvvat beruvchi va yallig'lanishga qarshi kurashuvchi xususiyatga ega. Husnbuzar va toshmalarni yo'qotish uchun tarkibida yalpiz bo'lgan tonik yoki losyondan foydalansak ma'qulroq. Zaytun yog'i ajoyib va universal kosmetik vosita hisoblanadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.